sadarbībā ar ekonomikas ministriju mēs gribam vērtēt, kā varētu labāk kontrolēt teiksim, lietoto riepu ievešanu no ārvalstīm, jo arī esam konstatējuši, ka it īpaši caur internetu veikalu, tirdzniecību un arī lietotajām riepām, tātad nevienmēr tiek nomaksāti šie nodokļi, dabas resursu nodokļus, un arī tās tātad neiekļūst oficiālajā uzskaitē, apritē, tā kā mūsuprāt, tur ir lauks, kur nepieciešams papildus kontrolas pasākumi, tāpat arī vērtēsim iespēju, kā varētu šos te nolietoto riepu pārstrādes produktus, kas ir granulas vai sasmalcināts riepas, izmantot ceļu būvē vai arī kaut kādu gumijas paklāju sporta laukumu ražošanā.